Azadlık Radyosu'nun verişleri elanlardan sonra devam edecek.
101.7.
Her gün, her saat başı. Azadlık Radyosu'nun haberleri. 101.7 FM tezliğinde.
101.7 FM.
Söz azadlığı.
Azərbaycan xalqının ifadə azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi də nə məhdud orqanı tanımıram ki. Desin ki, məhkəmə doğrudan doğruya düzgün qərar çıxardı və mən günahkar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuram sabah 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələnə bir gecəsində özüm də içində uçururam.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Keçik komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Bir dənə qarını qurulmalıdır. Bu mədənin yanında da üzü qara bağlısın.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünlər dənizlər. Yanacağın qiyməsini aşağı salsınlar.
Gəlirlər ki, o uşağı göndərməsəz, amma o mənimdir, əgər oxutmuram, əl çıxın.
Biz bütün qanuni, konstitusion vasitələrdən istifadə eləyəcəyik ki, xalqın səsini qoruyaq.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyilir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəmdir.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
Hər həftənin öz panoramı.
Təkim ki, kəndləri ələ salan mülkədarlar özəni necə aparırlarsa, bizim hakimiyyət də görə aparır.
Azərbaycan hakimiyyətini hər bir Azərbaycan vətəndaşının, o cümlədən jurnalistin həbsi narahat eləyir.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Boşluğu digər təhlükəli qüvvələrin doldurulmasına imkan vermək olmaz. Burada da problem gene müxalifətin yüzündədir. Bu sədrin inhisarından çıxıb o necə bir güc ortaya qoya bilər? Hərəsi bir sədrin, belə desək, bir kooperatividir.
Adətən hakimiyyət öz tərəfinə necə çəkir adamları komissiyalarda? Əsasən də protokolu imzalanması üçün. Ya hədə qorxu gəlməklə, ya da ki pul təklif edir.
Azərbaycanın torpağını işğal edən erməni adı ilə Rusiyanın geosiyasi maraqlarıdır. Yəni İlham Əliyevin burada bir şey edəcəyi mümkün deyil.
Azadlıq Radiosunda. Həftəyə panoramadan baxın.
Çirkli pullar ümumiyyətcə nədir? Onun mahiyyətini anlamaq lazımdır. İstənilən cinayət yolu ilə əldə olunmuş gəlirlər çirkli pullar sayılır.
Deyir ki, mənə çilingərdən arayış getir ki, sən maşını harda təmir eləyirsən. Çilingər bir arayış verir mi?
Və ən vacib məsələ isə turistlik məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Bu çox vacib məsələdir.
Ya məcbur aparıb borc eləyib, aparıb verməliyik o rüşvəti olaraq yesinlər, burunlarından gəlsin. Ya da gələk işləmək otaq altında öyle qeydə.
Bazarlar təxminən say itibarilə mən istəyərdim öyrənəm. Neçə məmur arasında bölüşüb?
Bütün bunları bilmək istəyirsinizsə, 101.7 FM-də şəffaflıq verilişini dinləyin.
Qafalı məqamların açıldığı məkan. Şəffaflıq verilişi.
Gənclərin arzusu.
İmkan verisində öz bildiyimiz kimi yaşayaq.
İnsan qanuna tabi olmalıdır.
Kişiyə icazə verilən bir şey, niyə də qadına icazə verilməsin?
Gənclərin etirazı. Heç kəsin haqqı yoxdur mənə desin ki, sən pissən, sən əxlaqsızsan.
Niyə mən atamın etdiyini etməliyim?
Gülürsüz. Atmaca atırsınız.
Dədə babalarımız bizə problem miras qoymaqla məşğul olur.
Təhsildəki rüşvətdən qazanılan da sementin üç dəfə az qatılmış binadan gələn gəlirə bənzəyir.
Bura gəncliyin məkanıdır.
101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz.
Duzdan buz məsələsindən qutardıq dədə. Bir dəfə duzdan yapışmışsınız, əlçəmirsiniz. Buz belə oldu, buz belə oldu.
Bəs nədən danışaq? Nə eşitmək istəyirsiniz?
Gələn həftəyə ilk mövzunu siz verin.
436-77-41 Azadlıq Radiosunda yeni veriliş.
Sözünüz varsa zəng edin.
Gələn həftə ancaq siz danışacaqsınız.
Sizin azadlıqda.
Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir əziz dinləyənlər. Mən Sevda İsmayıllı sizləri salamlayıram. Can Bakının bu özəl buraxılışı bu həftə efirdə səslənmiş proqramlardan toplanıb. Paytaxt sakinlərinin bilmək istədiyi və ya vətəndaş kimi bilmək məcburiyyətində qaldığı suallar var. Bakılıların sadəcə maraqlandığı və ya səslənməsini arzuladığı məsələlər var. Adi günlərdə işitmək imkanını qaçırdığınız önəmli mövzuları bu Can Bakıda. Şənbə və bazar günləri efirə gedən Can Bakı özəldə eşidə bilərsiniz. Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir. Mən Sevda İsmayılı sizləri salamlayıram. Bakıda kirayə ev neçiyədir? Bugünkü sualımız belədir. Qonaqlarımız Daşınmaz Əmlakın Alqı Satqısı və Kirayəsi firmasının əməkdaşı Azər Aliyev, araşdırmaçı jurnalist Aynur Elgünəş. Paytaxtda kirayə mənzilləri neçiyədir? Mənzil kirayəsinin baha və ya ucuz olması nəyin göstəricisidir? Mənzil sahibləri ilə kirayənişinlər arasındakı münasibətlər necə tənzimlənməlidir? İndiki şəraitdə bu sahədəki hər hansı anlaşılmazlıq necə həllini tapır? Özəl universitetlər nədən tələbə yataqxanasını inşa etmirlər? Bakıdakı kirayə qiymətlərini dünyanın hansı paytaxtları ilə müqayisə etmək olar? Kimdir kirayədə qalanlar? Evsiz bakılılar, yerli gəlmələr, əcnəbilər yoxsa tələbələr? Kirayə qiymətlərinin aşağı və yuxarı hədləri nə qədərdir? Kirayə mənzillərə tələbatı kim öyrənir? Dövlət kirayə mənzil bazarında hansı tənzimləmə işləri görə bilər? Mənzil kirayəsindən dövlət və bələdiyyə qurumları necə faydalana bilər? Başqa ölkələrin təcrübəsi nə göstərir? Şəxsi mənzil vacibdir, yoxsa onsuz da keçinmək olar və s. və elaxır suaları birazdan qonaqlarımızla və sizlərlə birlikdə araşdırmağa çalışacağıq. Azər bəy, bilmirəm hansı, nədən başlayayım? Elə məncə bu sualdan elə başlayayım ki, paytaxtda kirayə mənzillər neçiyədir?
Xanım, kirayə mənzillər bugün yerindən asılı olaraq paytaxtda müxtəlif qiymətlərədir. Məsələn, Bakı şəhərinin neftçilər metrosu tərəfdə bir qiymətədir, mikrorayon tərəfdə başqa bir qiymətədir. Şəhərin mərkəzində başqa bir qiymətədir. Yəni, bu günləri doğrudan da keçən ilkinə nisbətən kirayə qiymətləri, evlərin kirayəsi həddindən artıq qaldırılıb, həddindən artıq artıb. Bunun da əziyyətin, əlbəttə ki, Bakıda adətən kirayə qalan bizim gənclərimiz, gənc tələbələrimiz, tələbələr çəkirlər. Onların da o iqtidarda deyirlər ki, məsələn, şəraitlə, oxumaqdan ötürü, təhsil almaqdan ötürü, yaxşı vətəninə yararlı bir gənc olmaqdan ötürü şərait lazımdır ki, o oxusun, təhsil alsın. O şərait də bu günləri onun qaldığı kirayə evlərdə yoxdur. Yəni, var. Sadəcə olaraq o insanların, o tələbələrin ona gücləri çatmır, maddi imkanları çatmır ki, götürsünlər, geçsinlər orada. O, çıxılmaz vəziyyətdə qalıb 4 nəfər, 5 nəfər. Bir-birinə simsar olan insanlar yığışırlar, bir yerdə qalırlar. İnandırım ki, adicə Nizam metrosunun ətrafında olan həyət evlərində ayrı o məişət kommunal şəraiti ayrı olan evlərdə ən aşağı qiymət 250 manatdır. Ən aşağı qiymət. Bir
yəni, bu dərəcədə bahalı.
Bəli. Ən aşağı qiymət 250 manatdır. Olur, görürsən ki, 200 manata da olur, sonra 150 manata da. Sadəcə olaraq o insanlar başlarını soxmağa imkanları olur. Belə bir şəraitdə. Qaldı ki, şəraitlə olan iki otaqlı mənzil, lap bir otaqlı mənzilin özü də 400 manat, 500 manat, bax, belə civərdədir. Getdikcə yavaş-yavaş ətrafda. Mikrorayonun özündə 3-cü Memar Əcəmi metrosunun yaxınlığında şəraiti olan 2 otaqlı mənzil 400 manat. 450 manat. Buna da bizdə indi nəinki tələbələr, hətta işləyən özümüzün vətəndaşlarımız imkanları məcburdur. Evi yoxdur Bakıda, qalmalıdır kirayədə. Uşağı var, artıq böyümüş uşaqları var. Onlar kirayədə qalırlar. Onların da imkanları yoxdur. Belə bir vəziyyət bugün.
Aynur xanımın da üzv tuturam ki, mənzil kirayəsinin baha ya ucuz olması nəyin göstəricisidir? Aynur xanım, siz bu sahədə araşdırmalar aparmısınız, həmişə yazmısınız, bəli.
Mən özümdə kirayə işini qalıram, yəni ona görə bu problemi biraz daha yaxından bilirəm. Bu əslində, bilirsiniz, bizdə insanlarda belə bir şey var, yəni Bakıda əhlində, yəni evlərin kirayə verən insanlar, elələri var ki, öz şəxsi mənzillərini kirayə verirlər, yəni mən bir neçəsini belə tanıyıram, gedirlər başqa yerdə qalırlar. Bu da əsas ondan deyək, o gəlir mənbə kimi baxırlar öz evlərinə, yəni oradan pul qazanırlar, halbuki özləri kirayədə qalırlar, başqa öz ev, şəhərin mərkəzində olan evlərin kirayə verirlər, başqa yerdə qalırlar, belə faktlar da var. Yəni bu da əsas onu göstərir ki, İnsanların sosial vəziyyəti o qədər aşağıdır ki, yəni onlar əllərində olan son şansdan belə istifadə edirlər.
Yəni belə hallar da var, yox, belə hallar daha çox.
Aha, bəli, çox da,
bəli,
çox
bəli, həddindən artıq daha çox. Şəhərin mərkəzində evi var. O insan yaşayışı ona maddi imkanı, məsələn, aldığı məvacib ona yetmir, ailəsini dolandıra bilmir. Məcburdur
ki, çarəsizlikdən.
Bəli, çarəsizlik. Məcburdur ki, heç olmasa bir 600-ə, 800-ə belə versin, getsin özü qırağda bir 300-ə, bir ayda bir 300 manat, 250 manat buna gəlir kimi. Bax,
özü əcnəbilərə daha çox üstünlük verirlər, belə mərkəzdə evləri olan adamlar. Əcnəbilərə daha çox üstünlük verirlər, çünki onlara qiymətlər də baha oxuyurlar. Yəni ona görə biraz vəziyyət.
Üstünlük ona görə, yox, qiymətləri deyəndə ona görə üstünlük verirlər ki, sadəcə olaraq özümüzün yerli əhalinin ona imkanı yoxdur. Məsələn ki, onların dedikləri, məsələn, o şərait düzəldirlər, onlar təmir eləyirlər, içərisində şəraiti yaradırlar, hər bir şeyinə görə ki, dolam. Və bizdə olan insanlar, ailələr, o cümlədən tələbələr də kirayada qalan insanların ona gücü çatmır. Ona görə də o məcburdur ki, versin xariciyə üstünlük. Onlar da qaldıqları yerdə, biz yəni bunun gündəli şahidiyik də, qaldıqları yerdə sonradan peşman olurlar. Yəni, bizim mədəniyyətimiz hara, sonra başqa cürə. Gəlib qalan kira xarici bu aspektdən yanaşır ki, mən buna bu qədər pul verirəm, burada hər şey eləyə bilərəm. Gedəndə də bərbad günə qoyur. Ona görə də
hətta elə ailələr də var ki, məsələn, balaca bir həyəti var, həyətdə kiçik bir daxma düzəldir və daxmanı ən azı iki nəfərə verə bilir ki, tələbə qıza verir, yaxud da iki oğlana verir. Yəni bu cür də var ki, balaca bir zirzəmidir və yaxud da baxırsınız betondur, heç ora əvvəllər hamam olub, ya nə olub. Yəni belə zirzəmlərdən də istifadə edən.
Bəs onda belə bir sual verə bilərəmmi ki, sizə ki, kirayədə yaşayanların arasında kimlər daha çoxdur? Gəlmələr yoxsa kökü təbii, Bakılılar?
Yox, təbii ki, gəlmələr məncə çoxdur.
Azərbaycan, siz necə bilirsiniz?
Aynur xanım düz deyir, ancaq bu demək deyil ki, köklü Bakılılardan da kirayədə yaşamayan insanlar var. Var, var. Onlar da, məsələn, bayaq dediyimiz söhbətə, köklü Bakılı tutaq ki, yaşayır şəhərin mərkəzində, sadəcə olaraq onun ailə vəziyyəti elə vəziyyətdədir ki, o məcburdur ki, özündə, mənzilində şərait düzəltsin və özü gedib qırağda bir münasib qiymətə ev tutsun ki, o arada yaranmış fərqlə dolansın, ailəsini dolandırsın. Bu o deməkdir ki, köklü Bakılıların da əksəriyyəti bu aspektdə, buna görə əksəriyyəti kirayədə yaşayır. Var, elə insanlar var.
Bakıda kirayə ev neçiyədir? Bugünkü sualımız belədir, siz dinləyənlər. Qonaqlarımız Daşınmaz Əmlakın Alqı Satqısı və Kirayəsi firmasının əməkdaşı Azər Aliyevdir və araşdırmaçı jurnalist Aynur İlgünəşdir. Bizə mesajlar gəlir. Mən də oxuyacağam mesajları, amma əvvəlcə bir telefon nömrələrimizi xatırladım. 436-77-41 bizim telefon nömrəmiz. Mesajımız 050-744-1017. Mesaj gəlib, yazılır. Salam Sevda xanım, Bakıdan Əlirzə yazır. 10 illik kirayə qalıram, Muntində yazır. Bir otaqlı ev də, iki qızım var, məktəblidirlər. Daha kirayə qalmaqdan bezmişəm, yazır Əlirzə.
Bəli.
Bax belə.
Bəli.
Sən necə, Aynur, bezmisən mi kirayə qalmaqdan?
Təbii ki, mən də təxminən 10 ildən artıq da kirayədə.
Bir yolda, Əlirzə ilə bir vaxtda.
Eyni müddət.
Eyni müddət. Bəli, ikinci bir mesajı oxuyuram. Elmira xanım yazır bizə, Elmira Yusifova yazır. Deyəsən, elə sizin radioda işitmişdim ki, bir məktəbin zirzəmisində qaçqınlar məskunlaşıblar. Bəli, bəli, bizdə vardı belə. Hətta anonsa da çıxıb, deyər ya, anonsa da işitdirələr. Öz deyiləsi vardı ki, bir balaca otağını 5-6 gənc oğlana kirayə vermişdi, 20 manata. 20 manata dəhşətdir yazır, bunu da Elmira Yusifova bizə yazır.
Elmira xanım, bu dəhşət deyil, bu adicə haldır. Yəni, 20 manata qalan gənclər bu günləri çoxdurlar. O 20 manata qalan şərait də ki, siz özünüz təsəvvür edin ki, bu dəhşət adicə haldır. Yəni, baxsın elə institutlarda araşdırmalar aparsın, əhalinin o, necə deyim, maddi vəziyyəti çətin olan insanlar arasında hər kəsin evi yoxdur. Hər kəsin evi yoxdur. Və bayaq dediyim kimi minimum yaxşı şəraitli bir otaqlı mənzil 250 manata olduğu halda onlar məcburdurlar ki, adamın biri 20 manatdan yığışsınlar, başların soxmağa yer olsun, bir səhər durub işinə getməyə, axşam
heç bir şərait olmayan
üstündə yağış yağmaq,
kameralara oxşuyur, üzr istəyirəm, yəni kameralara oxşuyur. Bir dənə fərqi ondadır ki, bunlar oradan çıxıb işə gedə bilirlər.
Bəs necə bilirsiniz, Sovet dönəminin həmin kirayənişinləri ilə müstəqillik dönəminin kirayənişinlərinin arasında, heç bilmirəm bu sualı verim, verməyim, bir fərq var mı? Neydi məsələn? Asir bəy, siz xatırlayırsınızmı? Siz xeyli cavansınız.
Bəli, yox.
Hər halda biraz xatırlayırsınız.
Xanım, mən də elə Sovet dövründə tələb olmuşam.
Doğrudan kira, mı? Bəli. Siz onda oxşar cəhətlər nə idi? Fərqli cəhətlər nə idi?
Biz də kirayə qalmışıq. Yəni o vaxtlar var idi. Politexnik institutunu qurtarmışam mən. O vaxtı bizdə, biz birinci kursda dövlət tərəfindən heç olmasa yataqxana var idi. Yataqxanalarda qalırdı. O da tələbələrin özlərindən asılı idi. Təmiz, səliqəli saxlayan tələbələr də var idi. Hər nə, axırı dövlət verirdi bunu, daldalanacaq. O mənzilin içində, otağın içində şərait bizdən asılı idi yaradılması. O da var idi. Hal-hazırda elə bir imkan da yoxdur. Elə bir qaldı ki, kirayənişinlərin fərqinə. Məncə fərq yoxdur. Kirayənişin həmin dərd, onun da dərdi idi, indi də qalan. Sadəcə olaraq bir dənə fərq odur ki, o Sovet vətəndaşı idi. Bu, müstəqil Azərbaycanın vətəndaşıdır ki, bax, bir onu ilə təsəlli tapır ki, öz ölkəsində kirayənişin qalır. Müstəqil kirayənişin qalır. Bəli, bəli.
Bəs hansı kirayə qiyməti ailə büdcəsinə daha uyğundur? Məsələn, sizin yanınıza gəlirlər, gedirlər. Nə deyirlər onlar?
Deməli, mən bayaqları dedim, bir də təkrar edirəm ki, yəni əhalinin təbəqəsindən, təbəqənin o maddi durumundan asılı olaraq bizim özümüzdə elə vəziyyət, elə insanlar var ki, elə vətəndaşlarımız var ki, maddi vəziyyəti yaxşıdır, sadəcə olaraq evi yoxdur. O gedir özünə münasib bir 600-700 manat maaş alır, gedir tutur 300 manatın. 300 manatın da xərclərin zadın belə eləyir. Sadəcə olaraq bu günləri ən böyük tələbat tələbələr tərəfindəndir, kirayənişinlər qal və gəlib yüngül bu yeni tikillərdə işləyən gəlmələrin ailəsini gətirməyə məcburdur ki, o insan heç olmasa axşam evinə gedəndə bir isti çörək yesin, xörək yesin. Ona görə də tələbat da onlar da ki, nə maşallahlar, özünüz bilirsiniz da, yəni bunu deməyə ehtiyac yoxdur. Ona görə də tələbat, bu günləri tələbat gəlirlərdi 100-150 manat.
Yəni bizim bu civarda istəyənlər.
Yəni bu civarda istəyənlər. Ancaq yoxdur. Qəti şəkildə 100-150 manat. İndi tələbə də görürsən gəlir, bacı qardaş gəlirlər, iki nəfər tələbə gəlir. Bir dənə də tutaq ki, sahibə var, yaşlı insandır. İstəyir ki, yanında iki dənə kirayənişin tələbə saxlasın, maddi durumun onu ilə yaxşılaşdı. Bu, o elə hallarda tapmaq olur. 100-150 manata gedir, qalır onun yanında bir yerdə. Yoxsa qaldı ki, ayrıca ev belə o civarda qəti. Mümkündür.
Yəni. Yazdılar ki, Milli Məclisin üzvü, İqtisadi Siyasət Komissiyasının üzvü Əli Məsimli xətədə. Əli bəy, xoş gördük.
Xoş gördük.
Aha, necəsiz Əli bəy? Biz bugün Bakıda kirayə evi neçəyədir deyilən bir mövzu barədə danışırıq Əli bəy. Bilmək istəyirdik ki, dövlət kirayə mənzil bazarında hansı tənzimləmə işləri görə bilər? Dövlətin müdaxiləsi mümkündürmü, ola bilərmi bu sahəyə?
Bilirsiniz ki, Azərbaycanda tələbələrin yaşayış şəraitini yaxşılaşdırmaqdan ötürü yataqxana sistemi geniş yayılmışdı və tələbələrin xeyli hissəsi həmin yataqxanalardan istifadə edirdi. Amma Ermənistanın Azərbaycana qarşı təcavüzü, həm Ermənistan ərazisindən azərbaycanlıların qovulması, həm azərbaycanlı qardaş və bacılarımızın öz ərazisində məcburi kökünə çevrilməsi, ona gətirib çıxardışı, həmin yataqxanaların bir hissəsi məcburən o kateqoriyaya aid olan insanlara verildi və Azərbaycanda yeni bir problem yarandı tələbələrin yaşayış şəraiti ilə bağlı problem. Əvvəllər bu problem o qədər də kəskin özünü göstərmirdi, amma getdikcə daşınma zəmlasının qiymətinin sürətlə artması, kirayə haqqının artması ona gətirib çıxardı ki, artıq tələbələrin bir hissəsi doğrudan da sözün həqiqi mənasında o yaşaması üçün zəruri olan kirayə haqqını verməkdə çox çətinlik çəkirlər. Əhalinin bir hissəsi yalnız öz övladlarını həm oxuma haqqını verə bilər, həm kirayə haqqını verə bilər, amma xüsusən rayonlardan gələnlərin xeyli hissəsi çox ağır bir vəziyyətə düşüb. Ona görə də təbii ki, həm beynəlxalq praktikadan istifadə eləməklə, həm də özümüzün bu acı təcrübəsindən bir dərs götürməklə biz müəyyən adımları hesab edirəm ki, artmalıyıq. Bu bir neçə istiqamətdə ola bilər. Onlardan birini müəyyən dərəcədə biz işləməyə başlamışıq. İndi təhsil haqqında qanun birinci oxunuşdan çəkib və növbəti oxunuşlardan çəkəndən sırılarım. Orada bir maddəni biz təşkilləşdirəcək. Eyni zamanda hazırladığımız təhsil kreditləri barəsində deməli, qanun layihəsini biz təqdim eləmək üçün deyil. Bu barədə mətbuatda çox gedir. Əgər təhsil krediti ideyası baş tutsa, onda insanların həm belə vasitə təhsillə bağlı xərclərinin müəyyən dərəcədə yüngülləşməsi, həm də əgər burada düzgün bir siyasət yeritməyə başlasa, təkcə təhsil yox, o tələbənin həm də yaşayışı ilə bağlı problemlərin də bir hissəsinin həlli öz əksini tapmalıdır. Beynəlxalq praktikaya gəldikdə isə, məsələn, bu yaxınlarda biz Avstriyadan qayıtmışıq. Orada Azərbaycanlı tələbələr bizim gəlişimizdən xəbər tutandan sırlarım gəlirdilər, bizim proseslərdə iştirak edirdilər, Beynəlxalq Valyuta Fondu ilə bizim keçirdiyimiz görüşlərdə iştirak edir, həm də şəhərlə tanış edirdilər. Bu zaman söhbətlərimiz olurdu. O bir neçəsi yığılıb deməli, mənzil tutanda həm ucuz əmələ gəlir, həm də bir vasitə o böyük xərcin bölünməsi nəticəsində heç bir ailəyə ağırlıq düşmür. Amma orada başqa bir cəhət var. Əgər yəni, o Azərbaycanda bilmirəm nə qədər onu həyata keçirmək mümkündür. Deməli, məlum sənədlər təqdim olunanda, informasiyalar veriləndə, hansı institutda oxuyurlarsa, universitetdə oxuyurlarsa, həmin universitetlər o xərclərin bir hissəsini özlərinə götürür. Yəni, o müqavilədən asılıdır ki, hansı universitetdə oxuyur və o universitet tələbənin hansı problemlərini bilavasitə özlərinə götürməyə hazırdır. Hesab bilirəm ki, bu Azərbaycan şəraitində müəyyən dərəcədə tədbiq oluna bilər. Həm qanunvericilik səviyyəsində o təhsil kreditləri qanunu da biz təbii ki, hazırlayıb ortaya çıxardacaq o mexanizm vasitəsində. Digər tərəfdən isə dövlət bu ağır bir vəziyyətdə, xüsusən mən deyərdim ki, bu daşınmaz əmlak üçün kirayə haqlarının kosmik sürətlə artdığı bir dövrdə o tələbələrin, Azərbaycanın gələcəyi olan gənclərin ağır vəziyyətdə düşməsinin qarşısını alması üçün həmin xərclərin bir hissəsini öz üzərinə götürməlidir. Burada da elə bir mexanizm qurulmalıdır ki, həm dövlətin ayrı-ayrı məmurları tərəfindən, həm də deməli, bilavasitə o kirayəçi tərəfindən süni hallara yol verilməsin.
Aha. Bax, bizə bir mesaj gəlib, yazırlar ki, iri müəssisə tikənlər niyə yataqxanada tikmir yazırlar? Dövlət niyə nümunə göstərmir yazır bizə? Afiq müəllim yazır.
Bilirsiniz, bu köhnə kommunist təfəkkürü nə qədər ki, bizdə qalmaqda davam eləyəcək, bizim bədbəxtçiliyimiz də onunla bərabər sürünəcək. Artıq biz görünüşə müddətdir Sovet sistemindən yeni bir sistemə keçirik. Hər şeyi dövlətin üzərinə atmaq, hər şeyi dövlətdən tələb eləmək dövrü arxada qaldı. Heç bir dövlət bütövlükdə ölkənin problemlərini həll edə bilməyib. Hələ o vaxtlar necə deyərlər, kommunizmin ideyaları qanatlı bir xarakter daşıdığı bir vaxtlarda, necə deyərlər, dinlə də güclü olan bir vaxtlarda o Engels mənzil məsələsi deyilən məsələlərdən yazırdı. Mənzil məsələsi deyil, yataqxana məsələsi deyil, heç bir dövlə, heç vaxt bunu bütövlükdə həll eləməyib. O bir tərəfdən də bir tərəfdən yeniçilərdən söhbətçidir, bir tərəfdən də dövlətin üzərinə atılır. Yeni tikilini xüsusi şirkətlər tikir burada dövlətinlə haqqı olmalıdır. Amma başqa bir məsələ olmalıdır ki, Azərbaycanda universitet şəhərcikləri yaradılmalıdır. Necə ki, xarici ölkələrdə olduğu üçün bütün şəraiti ilə, yataqxanası ilə, idman kompleksi ilə və o gənc üçün zəruri olan bütün mən deyərdim ki, obyektlərlə, hətta məscidi ilə və başqa deməli, zəruri obyektlərlə əhatə olmuş müasir tələblərə cavab verən kompleksləri çıxmalıdır. Əgər elə kompleksləri çıxmaya başlasa, onda avtomatik surətdə həll olunar. Biz indi deməli Avstriyaya getmişdik. Bu Viyana institutunun dəvəti ilə. Deməli orada həm üç ulduz səviyyəsində deməli otel tələblərinə cavab verən həmin universitetdə yaşamaq üçün kompleks də var. Onun deməli tədris seçmək üçün korpusları da var, konferans seçmək üçün şəraiti də var və bir korpusdan başqasına keçmək üçün də çox maraqlı bir mexanizmlər qurublar və hər şey deməli həmin kompleksin özünün içərisindədir və baxanda bir sağlam paxıllıq yaranır ki, nə vaxt bizdə də belə bir komplekslər dikilməyə başlayır.
Milli Məclisin İqtisadi Siyasət Komissiyasının üzvü Əli Məsimli idi telefon xətində siz dinləyənlər. İndi mənə söylədilər Qafqaz Universitetinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Rəcəb Rızayev də bizə qoşulub. Artıq bir neçə dəqiqədir ki, o bizə qulaq asır. Rəcəb bəy, xoş gördük. Xoş gördük.
Təşəkkürəm
sizə. Rəcəb bəy, biz eşitdik ki, Qafqaz Universiteti özünün yataqxanasını tikib. Bu doğrudurmu?
Bəli. Bəli, ilk başda bizdə nəzərə çox oğlanlar yataqxanası hal-hazırda istifadəyə verilib. Gələcək planımızda qızlar üçün də yataqxana, ayrı bir yataqxana tikiləcəkdir yaxın müddət ərzində.
Yəni, ayrı-ayrı?
Bəli, ayrı-ayrı yataqxana, bəli.
Bəs necə oldu bu yataqxananın tikilişi? Sizə bir kömək oldu mu?
Əlbəttə ki, tikilişi həm bizə, həm tələbələrə çox köməklik olur. Tələbələr, məsələn, bizim Azərbaycanın müxtəlif rayonlarından, Türkiyədən, başqa dövlətlərdən gələn tələbələr yataqxanamızda, yataqxanamızdan istifadə edirlər.
Bəli, bəli. Amma bəs necədir? Yəni, indi qızlar üçün tikirsiniz, dedi, söyləyirsiniz.
İndi gələcək planımız, indi oğlanlar üçün yataqxanamız hal-hazırda istifadəyə verilib. Amma gələcək bizim universitet şəhərinin planında, rəhbərliyimizin planında qızlar üçün yataqxana nəzərdə tutulub tikiləcək.
Bəs neçə yerlikdir? Neçə yerlikdir yataqxanamız?
Hal-hazırda bizim 200 yerlik yataqxana tələbə biz istifadə edə bilər. Hal-hazırda 100 tələbə hal-hazırda istifadə edir.
Niyə belə az?
Bizdə hələ tələbat o qədər deyil. Yəni yataqxanaya
tələb. Yəni istəmirlər. Aha. Otaqların vəziyyəti necədir, Rəcəb?
O bizdə otaqların vəziyyəti hər halda bizim universitet haqqında informasiya olsa yeni tikilmiş bir tədris binasıdır. Yeni tikilmiş yataqxanadır. Müasir tələblərə uyğun xidmətlər verilir. Tələbə üçün bütün ev ailə şəraitində nədən istifadə edirsə, yataqxana şəraitində də həmin şəraitdən istifadə edir.
Aha. Və heç bir haqq ödəmirmi kirayə pulu?
Bunlar bizim belədir. Yüksək ballar təhsil rayondan universitetə gəlib qəbul olmuş tələbələr var. Məsələn, onlara müəyyən güzəşdə olunur. Ortalama hesabla 80 manat. 80 manat daxilində də bunlara bütün xidmətlər, yemək xidməti, onların paltarlarının yuması xidməti, internet xidməti, tələbə dərsdən sonra yataqxanada istifadə edəcək kitabxana xidməti.
Yəni hamısı o 80 manatın içərisindədir.
Bəli, bəli, hamısı o 80 manat içərisində tələbələr xidmət verilir. Bizim hədəfimiz öz tələbələrimizin bu yataqxanadan istifadə eləməsidir.
Can Bakı davam edir, əziz dinləyənlər. İndi mənə söylədilər ki, Hamlet İsaxanlı xəttədir, Xəzər Universitetinin rektoru. Hamlet müəllim, sizə vəziyyət necədir? Tələbələriniz harada qalırlar? Kirayədə qalırlar?
Burada bizdə iki kateqoriya ayırmaq olar tələbələri. Bir Azərbaycan vətəndaşları, Azərbaycanlı olanlar, onların bir qismi Bakılıdır, bir qismi Azərbaycanın rayonlarından gəlibdir. Digərləri isə uzaq ölkələrdən gələnlərdir. Uzaq ölkələrdən gələnləri biz yataqxana ilə təmin edirik. Bu yataqxana nədən ibarətdir? Biz şəhərdə universitet binalarına yaxın olan iri 2 mərtəbəli, 3 mərtəbəli şəxsi evləri götürürük. Onlarla müqavilə bağlayırıq. Həmin evlərdə birində 10, birində 15 və bu təxminən tərtibdə xarici tələbələr qalır. Onlar ev sahiblərinə yaşama haqqı verilə və onlar bir yerdə qaldıqları üçün 10-15 tələbə onların ödəniş haqqı xeyli az olur. Nəinki onlar gedib 1-2 nəfər qalıb ev kirayələsələr. Eyni işi Azərbaycanlı tələbələrlə də görə bilirik. Ümumiyyətlə belədir. Dünyada belə bir təcrübə var ki, hər yerdə universitetlərin özlərinə məxsus mülkiyyət kimi yataqxanası olmaya da bilər. Əslində, dünyada yataqxana quran xüsusi şirkətlər olur. Onların da işi o olur ki, onlar binalar tikirlər, universitetlərlə müqavilə bağlayırlar və universitetdə oxuyan tələbələr gəlib orada
qalırlar. Əgər o yataqxananı universitet özü qurursa, dünyada belədir, onda o uşaqların təhsil haqqı da onu daxil edirlər və ona görə uşaqların təhsil haqqı böyüyür.
Artır.
Yəni, tamam belə deyək ki, ucuz, heç nəsiz universitetdən yataqxana almaq təcrübəsi yoxdur dünyada. Çünki bunu universitetlər bacarmır. Bacarmaq üçün də təhsil haqqı da artırmalıdırlar. Və bizdə də təxminən o vəziyyət.
Aha. Yəni siz heç bir cəhd eləmək fikrində də deyilsiniz? Yəni özəl yataq, özəl universitetlər bir tələbə yataqxanası inşa eləmək fikrində deyillər?
Yəni elə bir fikirlər var, var. Amma sadəcə o o qədər baha başa gəlir ki, onu inşa eləyəndə o yerə də deyirəm ki, qiymət gəlib artırır. Tələbəyə, tələbənin o təhsil haqqına təsir eləyəcək.
Bəli,
ya onu tələbə gedib orada deyirsə ki, istəyirsə get qal oranı haqqını verir, nədirsə, o da yenə tələbiyə baha başa gəlir. Çünki təxminən o ev kiraya eləməyə tamam bərabər olmasa da ona yaxın bir rəqəm olunur. Ona görə bu asan həll oluna bilən problem deyil, çox təəssüf ki.
Sağ olun, bu Hamid Səxanlı idi, Xəzər Universitetinin rektoru. Can Bakı isə davam edəcək. Bizə çoxlu mesajlar gəlir, mümkündür Fərəh onları verəsən, mən oxuyum. Rasim bizə yazır ki, düzgün qeyd etsiniz, biz kameralarda yaşayırıq, amma qazamat ömrünün də vaxtı var axı. Biz nə vaxta kimi qazamata yaşayacaq? Bunda Rasim. Bəli, buyurun.
Mən bildirim ki, Aynur xan, deməli... Bayaq Əli müəllim dedi ki, yəni hər şey dövlətdən ummaq olmaz. Hı-hı. Orası düzdür, amma digər ölkələrin təcrübəsi də göstərir ki, yəni məsələn Türkiyənin özündə belə bir apartmanlar var ki, ora sırf tikirlər və onu kirayəyə verirlər, orada ancaq kirayəşinlər yaşayır. Yəni bizim bu bina tikənlərimiz, yəni bu qədər binanı tikirlər, satırlar, məlumdur ki, o ev alanların da əksəriyyəti iki yerdə, üç yerdə ev olan adamlardır. Yəni o kirayəçilər deyil o evləri alanlarda. Hı-hı. Amma belə də tikə bilər ki, məsələn bir yerdə iki yerdə ev tikib kirayə verə bilər. Yəni insanlar da orada yaşayıb. Məsələn, doğrudan da orada bayaq qadın düz qeyd elədi. Hər ay elə yerlər var ki, hər ay qiymətlərin artır. Yəni bir binada amma tikib onu kirayəşinlərə versələr o daha məqsədə uyğun olardı ki, onda da hər halda evsizlərin də sayı bilinərdi.
Mən bayaq anonsda bir sonda bir şey soruşdum. Dedim şəxsi mənzil vacibdir yoxsa onsuz da keçinmək olar? Qısaca cavab. Şəxsi mənzil vacibdir mi? Yoxsa onsuz keçinmək olarmı?
Yox, hal-hazırda qəti şəxsi mənzilsiz keçinmək çətindir. Ancaq xanım Aynur xan qeyd elədiyi kimi düzdür. Əgər o problemlər həll olunarsa, bütün dünyanın inkişaf eləmiş dövlətlərdə də var. Yadisə Türkiyənin özündə bizə yaxın qardaş dövlətdə o prinsip işlənilir. Məsələn, evləri olmayan insanlar gəlirlər, xüsusi binalar var, kirayə götürürlər, hər bir şəraitlə də yaşayırlar. Ancaq bilir ki, sabah da bu kirayəni verəcək, bir ildən sonra da. Da bu il 200-ə götürdüyü evə gələn 500 verməyəcək.
Oldu, çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm sizə. Bakıda kirayə ev neçəyədir? Bugün sualımız belə idi, əziz dinləyənlər. Vaxtımız azdır, çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm sizə bizə qulaq asdığınız üçün. Sabah eyni vaxtda, eyni saatda yenə görüşünüzə gələcək. Hərdən Can Bakı deyin. Can Bakı özəl davam edir.
Mehriban Bakı, gözəl Bakı.
Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir. Mən Sevda İsmaili sizləri salamlayıram. Bugün nədən danışırıq? Vətəndaş cəmiyyətləri niyə zorakı mübarizə üsullarına qarşı çıxır? Bugünkü sualımız belədir. Qonaqlarımız tanınmış politoloq Hikmət Hacızadə və İnan Pluralizm Mərkəzinin rəhbəri Vahid Pərviz. Xoş gördük Vahid bəy. Xoş gördük Hikmət bəy. Deyə bilərəmmi?
Deyirəm sizi, xoş gördük.
Bugün beynəlxalq qeyri-zorakı müqavimət günüdür. Mülki və vətəndaş cəmiyyət anlayışı sizcə nə vaxtdan ortaya çıxıb və nədən məhz demokratiyanın ixtirası sayılır bu cəmiyyət?
Mülki cəmiyyət demokratiyanın ixtirası deyil. Əlbəttə ki, bu anlayış istənilən rejimdə, istənilən sistemdə var.
Bəli.
Mülki cəmiyyət o deməkdir ki, demək hər hansı bir cəmiyyətdə idarə olunmayan azad, müstəqil əməkdaşlıq formaları.
Bəli.
Onların demək toplusu, onların summası. Məsəl üçün əgər qonşular bir yerdə iməcilik keçirdirlər, özləri razılığa gəlirlər ki, bu küçəni təmizləyək.
Bəli.
Bu artıq mülki cəmiyyətin təzahürüdür. Ən sadə forması da belə deyək. Və köməkləşib başlayın, yaz keçirdirlər, tor keçirdirlər. Bu da mülki cəmiyyətin demək, təzahürüdür. Ən sadə demək ki, formaları. Onun qəlis, daha inkişaf etmiş formaları artıq demək müstəqil təşkilatlardır, assosiasiyalardır, hansılar ki, tutalım, artıq başlayırlar ekologiya məsələlərini qaldırmağa, tutalım, istehlakçıların hüquqlarını müdafiə edirlər, insan haqlarının məsələsinə başlayırlar fikir verməyə. Bax, bu dövlət tərəfindən və biznes tərəfindən idarə olunmayan, demək, müstəqil təşkilatlar, assosiasiyalar, bunların, belə deyək, tutulması bunun adı mülki cəmiyyətdir və bunlar əlbəttə ki, diktatura rejimində də bunlar var, demokratiyada bunlar daha çoxdur.
Vahid bəy, buyurun, siz nə söylərdiniz?
Fikrimcə, mülki cəmiyyətin ən oxşar və ən bariz nümunəsi kimi mən ibtidai icma quruluşunu göstərərdim. İbtidai icma quruluşunda, yəni orada hər hansı bir nə dövlətçilik, nədən söhbət gedə bilərdi təbii ki, nə orada siyasi partiyalar var idi və yaxud da nə isə indiki bizim vəriş etdiyimiz institutlar heç birisi yox idi. Amma ibtidai icma dövründə insanlar icmanın özlərinin mövcud cəmiyyətlərini idarə etmə formasını instinkt olaraq, yəni deməzdim ki, bir ali şuur nəticəsində bunu gəlmiş, amma instinktiv olsa da bunu tapmışlar.
Bəli.
İndi görürsünüz, artıq sivilizasiyanın ən belə inkişaf etmiş bir dövründə biz yenə də buna qayıdırıq və son bir neçə yüzyıldə ən aktual mövzu vətəndaş cəmiyyəti məsələsidir. Xüsusilə bu Azərbaycan üçün son bir neçə ildə, yəni bir neçə 10 ildə müstəqillik dövründə aktuallaşmışdır. Vətəndaş cəmiyyəti, mülki cəmiyyət haqqında biz nəyə görə həmişə danışanda belə çətinlik çəkirik? Çünki bizim təcrübəmiz yoxdur. Biz ancaq nəzəri cəhətdən danışırıq və təəssüf ki, hələ Azərbaycanda bu cəmiyyətin qurma prosesi oturuşmuyub, yəni tam formalaşma prosesi hələ də gedir. Yəni, ola bilsin, uzun müddət çəksin bu. O baxımdan bizim üçün müəyyən qədər danışmaq, yəni praktiki məsələlər üzrə danışmaq bir qədər çətindir.
Bəli, bəli. Zordan, zorakılıqdan kimlər və niyə üz döndəriblər, Hikmət bəy?
Zordan üz döndərmək bu əlbəttə ki, köhnə məsələdir. Qeyri zoraki mübarizə üsulları bunlar sivilizasiyaya qədər demək qədimdir. Ən demək bunun bariz nümunəsi bağışlayın məni ailədə məsəl üçün qadınla kişinin demək münasibətləri. Qadın axı kişinin zoruna hərdən zor göstərə bilmir.
Bəli.
Amma o demək deyil ki, qadın müqavimət göstərmir. Axırda görürsən ki, hansı ailəni götürmürsən, orada arvadın sözü keçir. Bəs o necə o vəziyyətə gətirib çıxardır? O qeyri-zorakı mübarizə aparır. O elə münasibətlər qurur ki, o elə emosional addımlar atır ki, o elə demək ki, rəftar eləyir ki, axırda əks tərəf görür ki, zorun xeyri yoxdur, zor heç nəyə gətirmir. Ümumiyyətlə, iyerarşik struktur, yəni kişi nə dedi, o olmalıdır. Bu artıq dağılır yavaş-yavaş. Bax, ən demək sadə və hamıya aydın olan forma, bax, bu ailədədir. Ondan sonra demək, dünyada biz zorakı mübarizə haqqında demək çox şey eşitmişik. Amma qeyri-zorakı mübarizələr də demək başlayıbdır yayılmağa. Onun ən demək məşhur demək nümunəsi cürbəcür dinlərdədir. Məsəl üçün budizm dinində və ya xristianlıq dinində. İsa Peyğəmbər demir idi ki, əgər səni vururlarsa, sən cavab qaytarma. Sən birincisi düşmanı sev. Sonra səni vururlarsa, deyilən vur məni, ikinci dəfə vur. Üçüncü dəfə vur ki, ta hirsin çıxdı, qutardı, ondan sonra başlayarıq əməkdaşlıq eləməyə və s. Bax, bu budur və ya budizmdə həmən şeylər var. Bunlar da qeyri-zorakı mübarizənin demək fəlsəfəsinin bunlar təşkil eləyib qoyublar.
Aha, Hikmət bəy, biz çağdaş dünyada bu qeyri-zorakı mübarizənin hansı parlaq örnəkləri var?
Çağdaş dünyada demək ən böyük parlaq onun nümunəsi əlbəttə ki Mahatma Gandhidir Hindistanda. Onun hərəkətidir. Hindistanın demək müstəqillik uğrunda ingilislərdən demək müstəqillik uğrunda demək ümumxalq hərəkatı. Hansı ki əlbəttə ki qeyri-zorakı metodları demək istifadə edirdi. O artıq qanlı üsyan deyil idi. Silahlı üsyan deyil idi, amma qələbə çaldı.
Bəli,
bəli. Böyük Britaniya demək imperiyasına qələbə çaldılar onlar. Sonra üzr istəyirəm. Gandhi özü hardan qaynaqlanırdı? Onun demək bu fəlsəfəsi məşhur Amerika bir filosofu vardı. Henry David Thoreau. O başlamışdı bu məsələni işləməyə. Henry David Thoreau Amerikada yaşayırdı demək ki 19-cu əsrdə və o vətəndaş fəalı idi, mülki cəmiyyətin bir qəhrəmanı idi, mən belə deyərdim. O Amerika xarici siyasətinə qarşı çıxır, o Amerikanda köləlik demək köləliyə qarşı çıxır. Amerika Meksika mübarizəsi müharibəsinin əleyhinə çıxır. Cəmaatı vergi verməməyə çağırır. Cəmaatı orduya getməməyə çağırır. Əgər görürsən ki, deyirdi ki, əgər müharibə ədalətsizdir, getməyin orduya. Əgər görürsünüz ki, hökumətiniz qeyri-insani hərəkət eləyir. Hökumətiniz pis siyasət yeridir. Vergi verməyin, kömək eləməyin. Bu da müqavimət gücüdür. Üzr istəyirəm. Bu da müqavimət formasıdır. Mütləq deyil ki, sən əldə silah düşəsən demək dağlara.
Bəli,
bəli. Cürbəcür belə bax vətəndaş demək itayətsizliyi formaları var. O düşünüb onu. Ondan da Gandhi qaynaqlanıb oxuyub o kitabları. Və hər halda böyük qələbə çalıb. İndinin özündə isə demək qeyri-zorakılıq mübarizə metodları gen bol yayılıb və onlar həm demək bu təhdillərdir, bu profsayuzların demək addımlarıdır, tələbələrin o mitiqləridir və cürbəcür etiraz aksiyalarıdır. Bu Greenpeace təşkilatı tez-tez görürük televizorda, bu ekoloji Greenpeace yazılır, radikal təşkilatlar təşkilat. Bax, bunlar hamısı qeyri-zorakılıq metodlarına, qeyri-zorakı metodlarına əl atırlar və çox böyük uğurlar da qazanırlar.
Hikmət bəy, Vahid bəyin deməyə sözü var.
Bəli, Hikmət bəyin dediklərinin hamısının diqqətə qulaşsın və bunlar hamısı bir həqiqətdir. Onu düz deyir ki, elə xalqdan qədim Yunanistanda bu Aristofanın bir komediyası var, Lisistra. Və orada qadınların tətil məsələsi vardı. Yəni, onlar Sparta ilə barışıq istəyirdilər və onlar öz ərlərini bir növ baykot etmişlər, yəni fiziki bir baxımdan. Belə bir şey Türkiyədə də baş vermişdi. Türkiyənin bu yaxınlarda, yəni son dövr hadisəsidir bu. Türkiyənin ucqar əyalətlərində, dağ kəndlərində qadınlar su daşımaqdan bezib yorulmuşlar və onlar ərlərini fiziki cəhətdən tətil etmişlər. Yəni, bu haqda bu yaxınlarda artıq Alman rejissoru bir film çəkir. Bu yaxınları mən oxudum onu bizim mətbuatda ki, Absurdistan adında. Orada bizim Rəşid Behbudovun səsindən istifadə edilən musiqidə. Yəni, Hikmət bəyləri yadıma düşdü ki, bu qadınların tətili. Yəni, bu bundan başlayıb belə. Təbii ki, qədimdir və dinlərin hər birində xüsusilə də və İslam dinində bayaq Hikmət bəy dedi bu peyğəmbərin sözləri ki, bu cüzünə vururlarsa o bir cüzünü çevir və yaxud da düşmənini sev. Bu cür yanaşma dinlərdə gəlib. Bir də qədim Çində bu mövcud olub. Yəni Dao fəlsəfəsi nədir? Su yumşaqdır. Amma yumşaq olmağı ilə bərabər o aşıb daşanda böyük fəlakətlər törədir. Yəni bu fəlsəfədən qaynaqlanır. Hindistanda isə bütün bunlar əsrlər boyu Çin fəlsəfəsində təsir olmuşdu və Çinizm deyilən bir hərəkət, bir fəlsəfə mövcuddur. Mahatma Gandhinin formalaşmasında Hikmət bəyin dediyi o Amerikanın filosoflarının, alimlərinin və digərlərinin təsirinə bərabər təbii ki, şərq fəlsəfəsində mühüm rol olmuşdu. Yəni belə götürəndə qeyri-zorakı mübarizə bir adası ideal kimi şərqdə formalaşmış və üzə çıxmış bir göstərmək olar. O ki, qaldı bizdə İslamda, məsələn, Məhəmməd Peyğəmbərin hərisi də bu şəkildə, belə bir şəkildə var ki, haradasa haqsızlıq görürsənsə, birinci onu özün dəyişməyə çalış. Əlinlə et bunu. Amma əgər əlinlə edə bilmirsənsə, sözünlə et. Sözünlə də edə bilmirsənsə, qəlbinlə et. Yəni bunu da haradasa bu traktovka etmək olar ki, geri zorakılıq, yəni bizdə də tamamilə yad bir şey deyildir.
Bəli, bəli. Zorsuz aksiyalar siyasəti nə deməkdir, Hikmət bəy və təbii ki, Vahid bəy? Azərbaycanda yəni buna bənzər aksiyalar olubmu?
Olarsa mən Azərbaycana yox, Hikmət bəy, üzr istəyirəm. Ən son mənim yəni şahidi olduğum zorsuz aksiyanı. Ötən il oldu, yəni inşallah bəlkə qismət olsa növbəti ayda bəlkə mən yenə səfər edəsə olsam Kubada. Kubada ağ paltarı qadınlar deyirlər hərəkatı var. Женщины в белом. Yəni bunlar ərləri, ataları və yaxud oğulları siyasi məhbus olan qadınların bir təşkilatıdır.
Bəli.
Bunların yəni bu dəqiqə siz bəyəndiniz ki, əsl son müasir qeyri zorakı mübarizə kimi nümunə kimi bunları göstərə bilərəm. Yəni bu qadınlar ağ paltar geyinirlər, hər bir şey bütün əyinlərində olan geyinirlər ağdır və bunlar bu şəkildə ağ geyinməklə öz etirazlarını bildirirlər Kuba hökumətinin rejimini apardığı siyasətə. O ki, qalı bayaqlar siz deyiriz, son dövrlərin qeyri zorakı, məsələn Gürcüstandakı qızıl inqilabını yazırlar, yəni qeyd olunur, qeyri zorakı mübarizə üsudu, Ukraynada baş verən dəyişiklər, yəni bunlardan əvvəl Serbiyada olan, Slovakiyada olanlar, bunlar hamısı bizim dediyimiz o qaynaqlar əsasında, yəni son olaraq indiyə qədər sonuncu bizim bu cür rastlaşdığımız qeyri zorakı mübarizə üsullardır.
Hikmət bəy?
Vahid bəy dolğun danışdı bu barədə, mən əlavəm yoxdur. Hər halda bütün bu dinç nümayişlər yığıncaqlar, cürbəcür tələbələrin etiraz formaları, bunlar hamısı qeyri-zorakı mübarizənin demək nümunələridir.
Bizə qalanda məsələn deyirsiniz bizə, yəni, əgər biz deyirik, yəni bu Səttarxan hərəkat dövründə bəstə oturmaq deyilən bir qeyri-zorakı, yəni orada bəstə oturmaq adlandırılırdı. Bu şəkildə belə bir olmuşdur qeyri-zorakı mübarizə.
İndi mənə söylədilər, İrəli Gənclər Hərəkatının təmsilçisi Səbuhi Rızayev xəttədir. Biz eşidir Səbuhi bəy, xoş gördük.
Alo.
Xoş gördük.
Salam əleyküm.
Bugün beynəlxalq qeyri-zorakı müqavimət günüdür, Səbuhi bəy. Sizcə zor işlətmədən hər hansı bir məqsədə çatmaq olarmı?
Əlbəttə, yəni bugünkü cəmiyyətdə mən nə hesab edirəm, yəni biraz dinlədim vermişdə, yəni qonaqların çıxışlarında. Əlbəttə, yəni artıq qeyri hökumət təşkilatları, o cümlədən gənclər təşkilatları da artıq öz yəni etirazlarını bu cür şəkildə bildirirlər. Yəni bugün artıq yəni bütün dünya təcrübəsində də sübut edilib ki, gənclərin nəyəsə etiraz etməsi üçün artıq bu çıxıb yəni aksiyalar keçirtmək, başqa cür yəni etiraz əlamətləri keçmir. Artıq yəni bildiyiniz kimi cəmiyyətdə də Azərbaycanda da artıq bu formalaşıbdır. Gənclər nəyəsə etiraz bildirdikdə onu qeyri-adi bir formada edirlər və öz etirazlarını bir şəkildə çatdıra bilirlər ki, biz bunları istəmirik. Yəni, düzdür, müxtəlif cəmiyyətlərdə bu müxtəlif cür qarşılanır və bəzən cəmiyyət tərəfindən də normal qarşılanır. Məsələn, qeyd etdi dalğanın aksiyaları falan. Amma ki, həqiqətən də yəni, bugün gənclər təşkilatları nəyəsə etiraz bildirəndə, nəyəsə etirazlarını bildirmək istəyəndə müxtəlif bu cür teatral aksiyalardan istifadə edirlər. Mən hesab edirəm ki, bu ən əsas, yəni bugün aktual olan ən yaxşı yollardan biridir ki, gənclər öz etirazlarını normal şəkildə bildirsinlər.
Oldu, çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm Səbuhiyə. Bu Səbuhi Rızayev idi, əziz dinləyənlər, hakimiyyətin mövqeyini dəstəkləyən İrəli Gənclər Hərəkatının təmsilçisi. Canbakı isə davam edir, Canbakı davam edir, bir reportajımız da var. Mümkünsə onu da dinləyək.
Bəzən kimdənsə küsəndə onu danışdırmırıq. Elə əksər hallarda qarşıdakına məhz bu cür tədbir. dinməz-söyləməz dayanmağımız gücü təsir göstərir. Sən demə, dilsiz ağızsız aksiyalar qeyri-zoraki mübarizə üsullarının ən başıncası imiş. Bugün dünyanın bir çox ölkələrində beynəlxalq qeyri-zoraki müqavimət günü kimi qeyd olunur. Məhz fevralın 20-sində planetimizin əksər nöqtələrində insanlar nəyisə etirazlarını orijinal formada həyata keçirirlər. Adətən Azərbaycanda baş verən proseslərdə gənclər təşkilatları biganə qalmır, hansısa formada reaksiya verirlər. Bəs görəsən qeyri-zoraki müqavimət günündə gənclərimiz, tələbələrimiz nə ilə fərqlənəcəklər? Bugünlə əlaqədar hər hansı bir tədbir keçirəcəklərmi? Elə bu sualla da qeyri-adi aksiyaları ilə diqqət mərkəzində olan Dalğa Gənclər Təşkilatının sədr əvəzi Araz Qasımova müraciət etdik. Dediyinə görə, hərəkət olaraq onlar bugünü xüsusi şəkildə qeyd etməyi düşünmürlər.
Dalğa həmişə zorakılığa qarşı və zorakılığa qarşı müxtəlif aksiyalarımız olub bizim. Ancaq sırf günlə bağlı tədbirimiz olmayacaq sabah. Əgər belə gün varsa, bu günün olmasını çox tərəfdarıyam və sırf hələ Qandinin prinsiplərinə sevgi ilə mübarizə edindir ki, çox əlamətlər gündür məncə.
Yeni Azərbaycan Partiyasının Gənclər Birliyi də beynəlxalq qeyri-zoraki müqavimət günü ilə bağlı hər hansı tədbir keçirməyəcək. Amma birliyin sədri Ramin Həsənov deyir ki, buna baxmayaraq yapçı gənclər bugünü dəstəkləyirlər.
Yerdə təşkilatlarımızda proseslərlə bağlı gənclərin maarifləndirmək istiqamətində müəyyən görüşlər keçirilir. Amma bunun belə deyilə tədbir adını vermək istəməzdik. Çünki mətbuatı və ya hər hansı bir strukturlar dəvət edilir. Sadəcə gənclərimizin arasında maarifləndirmə istiqamətli tələbə gənclərimiz arasında xüsusilə bu istiqamətdə müəyyən görüşlər keçirilir. Sabah bununla bağlı ciddi bir tədbir keçiriləcək deyil. Amma bu istiqamətdə bizim mütəmadi olaraq bir belə deyilə iş planımıza qoyduğumuz müəyyən tədbirlər var ki, bu tədbirlərin içərisində bizim gənclər birinin üzvü olan gənclərlə qarşılıqlı diskussiya xarakterli olan görüşlərimiz keçirilir və bununla bağlı müəyyən onlara belə desək də təlim xarakterli istiqamətlər verilir.
Sonda hər iki müsahibim ölkə gəncləri arasında beynəlxalq qeyri-zoraki müqavimət günü ilə bağlı maarifləndirmə işi aparacaqlarını bildirdilər.
Can Bakı davam edir, əziz dinləyənlər. Bu, İlviyyə Sabir qızının reportajı idi. Vətəndaş cəmiyyətləri niyə zorakı mübarizə üsullarına qarşı çıxır? Bu, yüz almaz belədir. Qonaqlarımız tanınmış politoloq Hikmət Hacızadə və İnan Pluralizm Mərkəzinin rəhbəri Vahid Qazıdır. Bir daha xatırladım ki, bugün beynəlxalq qeyri-zorakı mübarizə günüdür. Hikmət bəy, eşitirsiniz mi məni? Hikmət bəy, bir mesaj gəlib, mən onu mütləq oxumalıyam. Salam Hikmət bəy yazılar. Ümitsiz mübarizə adlı Rusça məqaləniz çıxdığını işitmişəm. Rusça zəif bildiyimdən o məqaləni tapıb oxusam da yaxşı anlamamışam. Canı nə idi o yazınızın? Samir yazır bunu bizə.
No, ümitsiz mübarizə o mənim məqaləm deyil, mənim sözümdür yəni.
Doğrudan
onu mən cürbəcür məqalələrdə istifadə eləmişəm. Hərdən demək ki, Azərbaycan bu demokratik hərəkatı hansısa məqlubiyyətə uğrayanda mən görürəm ki mənim dostlarım, silahdaşlarım ruhdan düşür, alınmır heç nə, gələcəyə ümid yoxdur, biz nəyə görə vuruşaq, heç bir xeyri yoxdur, miting eləyirsən döyürlər, sözü eşitmirlər. Onda mən deyirəm ki eb yox, ümitsiz vuruşun, gücünüz varsa nə eləmək lazımdır onu eləyin, heç düşünməyin ki gələcəkdə siz nəyəsə nail olacaqsınız. Heç nə eləməməkdənsə, heç olmasa belə eləmək olar. Ümitsiz vuruşun. Biz tək deyilik, dünyada minlərlə bizi kimi fədailər, sağlar var idi. Onlar ümitsiz vuruşurdular, axırda görürsünüz ki, dünya xeyli dəyişib. Dünyada qabaq adam adamı yiyirdi. İndi heç olmasa döyür, belə deyək. Yəni, cəmaatın çoxsu konkret nəticə istəyir tez müddətdə. Bu hərdən mümkün deyil. Onda mən deyirəm ki, nəticəyə baxmadan alınacaq, alınmayacaq işləyin. Addım atın, sözünüzü deyin. Bax, mənim təxmini sözüm belə idi.
Aha. Hikmət bəy, bəs nədən bəzi məkanlarda mən özüm qəsdən belə deyirəm ki, zoru gücü olan adam ya qüvvə özünə daha asan yer eləyir? Məsələn, bir də dövlət nə vaxt insan odur?
Başa düşmədim. Bir də
yəni
eşitmədim, eşidə bilmədim.
Aha. Nədən zoru gücü olan adam özünə daha asan yer eləyir? Bəs müəyyən cəmiyyətlərdə.
Bu demək ki, təbiətin ədalətsiz qanunudur da. O nəinki insan cəmiyyətlərində, o heyvanlar arasında əsasən demək ki, özünə yer tutan bir qanundur.
Bəli.
Heyvanlar özlərini belə özünü belə idarə edir. Şuurlu toplumlarda isə insanlar arasında əgər şuur varsa, şuurdan sonra vicdan gəlir, məhəbbət gəlir və
Ve bütün bunlar emektaşlıkla neticelenir. Cemiyet onda inkişaf edir. Burada artık zorla sen çok şey eleyebilmezsin. Ve zor inkişaf getirmir. Onu mesela için Vahid Məlim de dedi. Ailesinden numune getirerek başladı. Zorla sen ancak o bir adamın elinden çöreğini alabilirsin bir defa. Ondan sonra onun elinde artık çörek yoktur. Neyini alacaksan elinden. Ama sen mehabbetle, emektaşlıkla gerek rəftar eləyəsən ki çörek çoxalsın. Onu başa düşməlidirlər. Elə adamlar da var ki zordan maşallah boldular, ağıl az. Elələrini biz görürük. Ama bu heyvana daha çox xas olan demək xüsusiyyətdir, mən belə deyərdim.
Vətəndaş əmiyyətləri niyə zorakı mübarizə üsullarına qarşı çıxır? Bugün salımız belədir, əziz dinləyənlər. Bununla bağlı dünyada nələr olub, nələr keçib, onu Fərəh indi bizə danışacaq. Buyur Fərəh, söz səndə.
Bir neçə aksiya barədə deyim. Sadəcə 1982-ci il Polşada Yaruzelskinin hakimiyyəti dövründə baş verib. Məsəl üçün belə bir maraqlı aksiya olub. Həmin vaxt ölkədə fövqəladə vəziyyət rejimi imiş və mərkəzi küçələrdən birində üstünə qara tuşla Yaruzelski yazılmış bir donuz qaçırmış, yəni həmin o sözlər yazılıb donuzun üstünə, arxasınca da Polşanın xüsusi xidmət orqanlarının əməkdaşları. Hürkmüş donuz da var, gücü ilə onu təqib edən zabitlərin əlindən qaçıb qurtulmağa çalışırdı. Cəmaat da təbii ki, bu səhnəni müşahidə edərək gülürmüş və nəhayət sonda donuzu tuta bilməyib onu gülləməli olublar. Elə başqa bir aksiyada, elə yenə Polşada həmin dövrdə baş verib, Yaruzelskin əleyhinə vərəqələr yayılıb. Bu zaman belə bir metoddan istifadə ediblər ki, vərəqə bağlamasını sapla şəlləyiblər, belə deyək, və onun düyün yerinə yanan siqaret kütüyü bağlanırmış və bu qurğu yuxarı mərtəbələrinin birindən pəncərəsindən bağlanırdı. Vərəqəni yayan şəxsə aradan çıxırdı. 5-6 dəqiqə sonra yanan siqaret kütüyü bağlamanın sapını yandırıb açırdı və vərəqələr özü avtomatik olaraq küçəyə səpələnirdi. Və polis də təbii hadisə yerində heç kimi tuta bilmirdi. Bir aksiyada grafiti aksiyası 2003-cü il Gürcüstanda baş verib və həmin vaxt bu aksiyadan geniş istifadə olunub. Vərəqələrdə olduğu kimi bu işdə də bir iki nəfər kifayət edib ki, qısa müddət ərzində iri bir ərazini antirejim şarları ilə bəzəsinlər. Məsəl üçün, Gürcüstanda artıq yetər mənasını verən Kımara şarları həmin vaxt bütün ölkəni bürüyübmüş və hətta Daxili İşlər Nazirliyinin parlamentin binasına da bir neçə gənc bu şarlarla boyamışdılar. Vərəqədən fərqli olaraq bu grafitini yox etmək çox vaxt aparır, əziyyətli işdir. Ona görə də daha effektiv olunmuş. Özdəki bu gənclər təşkilatının cəmi cümlətanın 40 üzvü varmış və onlar kifayət qədər ölkənin belə bu cür şarlarla bəziyə bilmişdilər.
Çox sağ ol, mən təşəkkür edirəm.
Fərəh xanım misal çəkdiyi məsələ bu böyük bir hərəkatın ayrı-ayrı detallardır. Yəni çox böyük hərəkat, Solidaris hərəkatından misallar çəkdi bu. Komünizm dünyasını silkələdən və nəhayətən sonuna çatmış bir böyük hərəkatdır bu. Bu da qeyd-i zorakı mübarizə üçün ən böyük müasir son 20-ci əsrin sonuna aid uğurlu nümunələrdən biridir.
Aha. İndi sizin ikinizə də belə bir sual verəcəm. Qeyri zorakı mübarizə təslimçilik anlamına gəlmir ki?
Baxır, onu kim necə başa düşür? Ağıllı adam, özünə arxeyin olan adam, gücünə, zəkasına arxeyin olan insanlar bunu qətiyyən elə qəbul etmirlər. Amma istər şuuru baxımdan, intellekti baxımdan, fiziki güc baxımından zəif insanlar təbii ki bunu təslimçi kimi qəbul edir. Baxır, yenə deyirəm ki, bunu kim necə qəbul edir?
Hikmət bəy?
Azəm Vahid bəylə burada mənim əlavəm yoxdur. Həm də hərdən görürsən ki, axı sən zorla tutalım Britaniya imperiyasına qarşı çıxa bilməzsən. Orada olan toplar səndə yoxdur.
Bəli.
Və s. Məcbursan. Qeyri zorakılıq üsullarını hər atasan. Məcbursan.
Oldu, çox sağ olun, mən sizin buyurun, Vahid Bey, əlavə eləmək
son səslərimi eşitdim, olarsa mən də bu nümunəni bir dənə də Hikmət Bəyin özündən gətirim və bir şey də xatırladım ki, bugünləri 20 fevral həm də o gündür ki Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayəti keçmişin belə öz Xan kəndində qərar qəbul edildi. Onların bu vaxtki Soveti Dağlıq Qarabağın Azərbaycandan çıxıb Ermənistan birləşməsi ilə. Bunun 20 ili tamam olur bu günləri. Və həmin dövrdə yadınıza gəlirsə Rəsul Həmzatov var idi. Belə bir mən onu Rus şairdir. Amma Sovet dövrünü şairdir. O erməniləri dəstəkləyən çıxışlar etmişdi. O vaxtı Hikmət Hacızadə belə bir təşəbbüsdən çıxdı ki, hər bir Azərbaycanlı evində Rəsul Həmzatovun kitabı var və onu filan ünvana və Rəsul Həmzatovun Moskvadakı evinin ünvanını verdi. Hər yayılmışdı belə. Bəli, bəli. Hər kəs basılqa etsin, yəni bağlamalarla bu kitabları göndərsinlər Rəsul Həmzatova. Qaytarsınlar özünə. Və təsəvvür edin ki, bir gün içində Rəsul Həmzatov yüzlərlə, onlarla, yüzlərlə Azərbaycandan bu cür kitablar alır və bu da necə aksiyanın, mən fikirləşirəm ki, Rəsul Həmzatov ciddi təsir etmişdi. Yəni, hər halda o hadisədən sonra onun o cür çıxışlarını biz şahid olmadıq.
Çox sağ olun, mən hər kəsə təşəkkür edirəm. Hikmət bəy, sağ olun. Çox sağ olun. Vahid bəy, siz də sağ olun. Təşəkkür edirəm.
Can Bakı biti deyə bilərik, əziz dinləyənlər. Mən Sevda İsmayıllı sizlərdən ayrılıram. Azadlıq Radiosunun Can Bakı proqramı sabah eyni vaxtda, eyni dalğada 101.7 FM dalğasında yenə sizlərlə olacaq. Sağ olun, hərdən Can Bakı deməyi unutmayın. Mehriban Bakı, gözəl Bakı.